skrev det på Facebook. Det jo der man ikke sant? Om det ikke på møte, så det på Facebook. At jeg gleder meg til å komme og preke, tale i troens liv i dag. Og jeg skrev at det alltid en fest å komme dit, skrev jeg. Og det det, vet du, fordi at den dagen vi ble frelst, så kom vi til en fest. Lukas 15, så står det da han kom hjem, så ga faren på gården at nå skulle det være fest. Og de satte i gang festen, og så ingenting om at den slutta. Og den bare fortsetter. Det fest, si. Alltid fest i Guds rike. Amen. Bare si litt grann da, nå sa jo Runa litt her, han er jo ikke så god i geografi. Neida. Nei, men han har veldig mye å tenke på, vet du. Han jo i Afrika, og så han der, og så han der, og så plutselig så begynner vi å komme inn litt inn på Spania. Men det som skjer da, det at jeg fikk en forespørsel her, veldig spesielt, om å komme en tur til Spania. Det var min gode venn og kollega, Arnfinn Klemmensen. Han var pastor i den skandinaviske turistkyrkan i Fuengirola, på Costa del Sol, altså på solkysten, der i Spania. Han skulle være der i 3 år, og da, når han tok kontakt med meg, så hadde han vært der i 1,5 år. Og så spurte han om jeg ville... Ja, vi pratet en del sammen først, for det som var rart det var det at jeg hadde... Det hadde vært så lenge siden jeg hadde snakket med Arnfinn. Før så ringte vi alltid ganske sånn til hverandre innimellom, men så var det så lenge siden vi ikke hadde tenkt på, nå må jeg få ringt Arnfinn. Og plutselig så ringte han til meg. Og så begynte vi å prate, og så spurte han meg da, for å ikke lage en lang historie av det, om jeg kunne tenke meg, hvis det ble aktuelt, å overta etter han der nede i Spania. Fordi at han skulle egentlig stått 1,5 år til, for det sånn, det går sånn på omgang, det der det 3 år av gangen. Jeg tror jeg pastor der. Det en ansettelse. Men på grunn av ting som foregikk hjemme, som man måtte ta hånd om, så ble det til at han og kona Lisbente, de slutta der nede, og jeg fikk da forespørsel om å overta. Så det kjente jeg at det var jeg jo interessert i. Det passet jo bra. Så jeg dro ned der, og først bare var der og var med på møter og sånn, og så dro vi nede, og så hadde jeg med Lisbeth en måned, 2 måneder senere, og da hadde jeg en sånn lang viken der med møter. Og det kjentes veldig godt, og jeg synes det var en fantastisk god forsamling der. Det klart at flesteparten er jo 70 år og kommer ned der, så føler jeg nesten som ungdom, vet du. Men det er jo en utfordring, men det var veldig mye herlige, gode folk der. Det var også folk på 60 år, da, for å si det sånn, og 2-3 yngre. Men det var en flott og herlig god forsamling. De har hatt denne kjerka nå i 40 år. De har stått på. De har eget lokale. De har egen bolig eller egen leilighet for pastor. De har 2 ansatte der. Det pastoren, og så det sang- og musikkleder. Så da skjedde jo det da, at jeg fikk et forespørsel om jeg kunne tenke meg å komme ned der og være der nå da i 1,5 år. Så får vi se etterpå om det kan bli noe mer, kanskje litt senere og sånn igjen. Så stedet der det er jo ikke sånn da at nå skal jeg ned der og ligge på solsenga, og så skal jeg stikke innom en gang iblant og ha andakt, og så er det. Men det faktisk et sted hvor du virkelig kan nå mennesker. Det jo bare i den byen der, så det vel en 70 000 mennesker. Det er jo masse turister der. I kirken der så er det jo svensker, dansker og finner og nordmenn da. Og de utgjorde da et godt fellesskap der, og så har de friluftsmøter, møter på markedsplass på midt i uka der, en gang i uka, og så har de stand ute på på gata der. Og de når veldig mange mennesker gjennom dette her arbeidet der. Og det klart, når en del folk på ferie, og de ser kanskje en kjerke sånn, så tenkte jeg, men det hadde vært kjekt å ta en tur innom der. Det jo spesielt to møter da, som hovedmøtene. Det jo gudstjenesten på søndag formiddag, og så det hele kyrkans unger, eller hva de kaller det, på ettermiddagen. Og det møtet jo da sånn som i oktober, som jo høysesong der nede, da det jo det helt fullt med folk, og det jo nesten sånn at mange ikke kommer inn, for det så populært. Og på sånne møter kommer det også en del ikke-kristne. Og Arnfinn da, som har stått der nede, som jo en sånn fornyer av ting, han har jo liksom pløyd opp noen mark der med sin herlige, positive trosforkynnelse, og dette med å nå mennesker, og han faktisk fortalt hvordan mennesker har blitt frelst der. Og så det blir et veldig spennende arbeid. Og så, jeg jo veldig glad i syden og sola og så, alt dette her, så, men allikevel så tenkte jeg det at det kom så overraskende at plutselig så får du den forespørselen, og så kjenner du at det er så i Guds vilje. Og det det viktigste for meg. Altså, du har jo opplevd det noen ganger i livet, at du har blitt spurt om å komme til steder og fått kallelser og sånn, men det ikke alltid hver gang du har tenkt, ja, liksom har kjent, men noen ganger så har du vært litt urolig, noen ganger så har du tatt tid og bedt over det og kjent over det. Men du vet, Gud, han kjenner oss, han vet hvordan vi er. Og så opplever dette her som en Guds godhet, for å kunne være med fortsatt og gjøre et arbeid på den måten, litt annerledes i Guds rike. Så sånn det. Og da når jeg tenkte at når jeg skal være der nede, så det en av de første, jeg tror jeg først, nesten første runde, unntagen akkurat den nære familie som jeg har sagt at du må komme ned, og så må du være. Han står på, vet du. Så da må jeg få han ned, og så får jeg roa han ned litt og prata litt med han, og så sender jeg han opp igjen til dere. Det blir bra. Det blir veldig bra. Han trives nesten overalt, han, så det jo ikke noe problem det da. Men vi kommer til å få det så bra. Det var jo sånn, når jeg dro ned dit, så første turen, jeg har ikke vært på fastland i Spania, jeg har bare vært mest på Kanariøyene. Der har vi vært en del, Lisbeth og jeg. Men når jeg kom ned der, og så var jeg 5-6 dager var det med Arnfinn, for da var Arnfinn alene i leiligheten der, for kona hans var hjemme. Og vi hadde det så kjekt sammen. Det var så herlig, altså. Så han hentet meg. Vi kom ned på sånn sent, fordi klokka 12 på natta, og vi kom til den leiligheten. Vi satt der, og vi pratet, vet du, så plutselig var klokka sånn 4:30 på morgenen. Tenkte, nei, nå må vi jo legge vårt for å få litt søvn her. Men du har så behov som pastor, som predikant. Ja, alle mennesker har jo det. Men å ha noen ganger som du bare kan sette deg ned med, og prate sammen, og gråte sammen, og le sammen, det veldig viktig også. Så velkommen ned, Runar. Og dere der nede, det jo flere, ofte når jeg har nevnt dette her, så kommer folk til meg og sier, ja, jeg skal ned dit, så jeg kommer innom. Jeg vet at noen av dere har vært der, Leo har i hvert fall vært der. Ja, Torun Torssell hadde jo leilighet der nede. Så veldig mange som Torssell og etter Klauma nå på sist, da, men i hvert fall så var det jo sånn at mange kjenner det stedet. Det jo kjente stedet med Malaga og mange andre sånne byer. Men det ikke det jeg skal preke om da. Men siden du sa det, så måtte jeg bare fullføre det. Amen. Halleluja. Jeg skal dele noe med dere som har, kjenner jeg ligger på hjertet mitt og har gjort det, og jeg preka, var inn på dette her litt forrige søndag, jeg preka i hjemmemenigheten i Bethesda Heddal. Og jeg vil snakke litt om dette med bønn. Dette med et kom vi kanskje inn i et enda rikere bønneliv. Kanskje vi trenger å stoppe litt opp. Og kanskje vi trenger å se, trenger jeg å forandre meg når det gjelder bønn? I alle fall så det jo sånn at bønn forandrer oss, uten at vi kanskje vet helt om det. Det står sånn i Efeserbrevet 3:20, bare for å ha sånn lite springbrett her. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som virksom i oss, han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Gud, han kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår. Og derfor så vet du at når du leser litt tidligere i kapitlet her, så sier Paulus at derfor bøyer jeg kne for Faderen. For Paulus visste at han hadde med en Gud som var begrenset. Han var grenseløs. Han skriver jo her at han kan gjøre langt utover det vi ber, og det vi forstår, det vi har i våre tanker. Og det kan jo hende at du har trodd noen ganger at du virkelig har bedt om store ting. Men så kan du bare ta med deg at Gud kan gjøre enda mer, eller det store du har også bedt om. Bønn er jo det noe av det grunnleggende i kristenlivet, i menighetslivet. Det en som skrev sånn, jeg vet ikke om det var Hallesby, som skrev det, jeg har jo den boka hjemme og leser den som ny kristen, husker jeg, dette med bønnens verden. Hvor han skriver det at bønn, det kristenlivets åndedrett. Det altså pusten din. Du vet hvordan det går hvis du slutter å puste. Da dør du etter hvert, ganske fort også. Så bønn, dette å be, det pusten, det livet ditt i kristenlivet. Og derfor så jo dette her med bønn veldig interessant. Å studere og liksom bare gå inn Og vi jo så enige i dette her at den som ber, han får. Den som kjemper, han vinner, og så videre. Og når du har levd noen år, og spesielt da også at du har vært predikant, så det klart du har hatt en del undervisning om det, fått undervisning om det, vi har praktisert det, vi har stått på, vi har gjort masse ting opp gjennom tidene. Og jeg tror det, at Gud på en måte kommer, og så legger han noen i våre hjerter, og så på en måte så løfter han ting fram, sannheter. Fordi at du vet ja, at det står at djevelen han har forblindet i vantro sinn, står det. Så han kan ikke, de kan ikke se lyset fra evangeliet. Men du vet at djevelen han kan også forblinde oss. Altså, han kan gjøre sånn at vi egentlig ser, men likevel ikke ser. Det underlig, vet du. Fordi at vi kan bli så, jeg skal komme inn på det, vi kan bli så engasjerte, og vi kan ha så mye å stå på med, og vi kan kjøre på, at egentlig så ser vi ikke det som vi skulle ha sett. Jeg husker når den yngste datteren min, Camilla, skulle gifte seg, og jeg var litt stresset også den dagen. Fordi at jeg hadde to oppgaver. Det ene var at jeg skulle hente henne hos frisøren, der hun ble pyntet. Og så skulle jeg kjøre opp til kjerka, og så skulle jeg følge henne inn, og så skulle jeg gå bak alteret, og så skulle jeg, vie dem. Og dette her, jeg var liksom litt sånn oppskaket den dagen og tenkte at nå måtte jeg bare stå. Har du vært borte i dette, så vet du hvordan det er. Og jeg kom kjørende så inn i frisørsalongen. Og der sitter Camilla, og da var hun ferdigpyntet. Og så kom jeg jo bort til henne, og så sier jeg, nå må vi skynde oss her nå. Nå er liksom tida inne. Og så sier hun et ord. Og det har jeg aldri glemt. Hun sier, pappa, er jeg ikke fin? Å jo, visst er du fin. Du er jo så flott. Hun er jo veldig flott jente da. Så kan du tenke deg, hun var pyntet der allerede. Og jeg har mange ganger tenkt, Hvor ofte man ikke så opptatt av det man skal gjøre, i stedet for å se det som på å si, hovedattraksjonen? Bønn. Hva bønn? Jo, bønn, det er jo en punkt 1. Jeg skal ikke ha så mange punkter her, men du skal få med deg det der. Bønn 1, det å ha relasjon med Gud. Det å få se Jesus. Det å være sammen med Jesus. Det å ta tid til Jesus. Det å se det man skal se. Og ikke tenke bare på tid, oppgaver og så videre. Men å oppdage nettopp dette at bønn å være sammen med Jesus. For når det gjelder bønn, og på å si bønneundervisning, dette å skulle be, så det klart, jeg vet ikke hvordan du har hatt det, eller har du når det gjelder de områdene der, men jeg våger å påstå av den erfaringen jeg har, som vel snart 40-50 års erfaring når det gjelder de tingene her, at det har vært mye slit. Det har vært veldig mye slit. Det har vært veldig mye kamp. Fordi at vi har jo dette her på oss og i oss, at vi må stå på til vi ser det skal komme, og det skal bryte igjennom, og det skal skje noe. Og egentlig så det sant det altså, at vi står i en åndskamp ute fra Efeserbrevet 6. Så står vi i en kamp mot makter og myndigheter i himmelrommet. Men vi skal stå imot dem, står det, på den onde dag. Og i stedet så har vi kanskje brukt de skriftene der på en litt annen måte, og det skal jeg komme litt inn på. Fordi at vi møter, og jeg har vært i perioder selv hvor jeg har vært så sliten, ikke av bønnen i seg selv, men jeg har vært sliten i kristenlivet. Jeg har vært sliten noen ganger av å være kristen, av å skulle leve opp til det som alle kravene på en måte. Og det det veldig mye av i våre menigheter. Mange sliter, mange kjemper, mange, ja, de klarer liksom ikke helt å få det til. Og så har vi ofte en veldig høy standard på dette her, at det skal være så perfekt, det skal være så slagkraftig, det skal være så veldig det vi holder på med. Og så noen ganger så kan det hende man gråter på bakrommet. For egentlig så kan det være tøft. Egentlig så kan det være sliten. Egentlig så kan det være tungt å være en kristen. Og det å finne den rette bønnestillingen, det, for å si det sånn, det å finne hvilen i Golgata. Det å finne Jesus. Det å kunne senke skuldrene, slappe av og vite at det viktigste i livet, det at man har en indre fred og en indre hvile. Og ikke stresser med alt mulig. Arnfinn Klemmensen, som jeg nevnte her i stad, han har nettopp kommet ut med en bok nå, som heter «Du bra nok». Og i den retningen der, sant og usant. Og der tar han noen forskjellige ting som både sant, men også usant. Jeg vet ikke om du har lest den. Men jeg leste den her, for jeg skulle være med og kommentere den på et program som på Visjon Norge. Og i et av de kapitlene der, og denne historien har jeg hørt av han før da, men så snakker han om dette med bønn. Og så sier han snakker om dette her med hvor lenge må man be før man liksom ber igjennom, men hvor lenge må man be? Men så tar han eksempel på det at ofte så blir bønn, kan bli veldig lovisk for oss. Og han forteller at han som en ung, nyfrelst gymnasiast, som det het den gangen, hver morgen sto opp tidlig for å be, for det hadde han hørt om og sett at noen andre hadde gjort. Han sto opp tidlig og ba før han skulle på skolen. Og han sa, jeg bøyde meg, bøyde kne ved senga, og jeg begynte å be. Og jeg ba til jeg plutselig hørte mamma banka på døra og sa, Arnfinn, skal du ikke snart komme deg på skolen? Jeg hadde jo sovnet. Og jeg dro på skolen, ikke med en fryd i hjertet fordi jeg hadde bedt, men han reiste på skolen med en veldig dårlig samvittighet. Han klarte ikke å gjennomføre det. Og ofte så skaper dette med bønn og bønneliv, skaper dårlig samvittighet. Fordi vi ikke ber nok, føler vi. Og vi ikke ber lenge nok. Jesus sier i Matteus 11 og vers 28. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Jesus sier, kom til meg, dere som strever og bærer tungt, og jeg skal gi dere hvile. Så bønn er å komme til Jesus med det som tynger. Bønn er å komme med det som man bærer på. For Jesus sier, kom til meg dere som bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Det er et herlig ord, hvile. Amen. Slappe av. Sette seg ned. Og det står jo også i Hebreerbrevet at vi har kommet inn til hvilen, står det. Så det å bli en kristen, og det å leve som en kristen, det å være en som tar tid i bønn, det er å finne hvile. Og det er mange måter å gjøre det på, men det er klart, det er å komme til Jesus. Men det er godt å komme til Jesus. Du kan komme til Jesus i ditt eget lønnkammer når du er for deg selv. Du kan komme til Jesus når du går ut i skogen. Du kan komme til Jesus når du er på møte. Hvor som helst, for der hvor du er, der er også Jesus. Kom til meg. Har du byrder, bærer du tungt, så kom til Jesus med det. Du bør ikke gå og bære på de byrdene selv. Hva det enn er, det kan være ulike ting, men hva det enn er, så kan du komme til Jesus, og du vil finne hvile. Ta mitt åk på dere, sier Jesus, og lær av meg. For jeg er ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for dere sjeler. Ta mitt åk på dere. Et åk, det er jo, det vet du jo hva er, det er sånn når to okser, eller flere okser gikk i spann, så la de jo sånn over akslene deres, slik at de bar sammen, de trakk sammen altså. Tenk på det. Og Jesus sier det at, ta mitt åk på dere. Altså Jesus har et åk, så sier han, ta, gå med meg. Her, under det samme åket. Og det er nettopp det handler om. Det er at Jesus, han drar lasset med deg. For du og jeg, vi er svake. Kan føle på det. Vi kan føle oss kraftesløse. Men du vet, du kan gå i åk med han som er sterk. For det var jo sånn den gangen når de brukte de tingene der, at da satte man et dyr som var sterkt, og så kanskje et som var svakere, sammen, slik at de kunne dra i sammen. Og det er herlig å tenke på, at du går i åk med Jesus. Du vandrer sammen med Jesus. Hver dag så kan du gå sammen med Jesus, og oppleve nettopp den hvilen. For det står, da skal vi finne hvile for våre sjeler. For hans åk er ganglig, og min byrde er lett, sier Jesus. Halleluja! Det står, Jesus sier ikke da at det er veldig tung den byrden som blir lagt på deg. Om du skal gå i åk med meg, så blir det veldig tungt altså. Du kan jo tenke deg alle de bud og regler og alt du kommer til å få. Nei, Jesus sier, byrden er lett. Den byrden er lett. Når du går i åk med Jesus. For bønn er jo nettopp dette her, å finne hvile og finne fred. Og kjenne roen. Og vite det at du og du kommer til en Gud som sier alt mulig. Alt mulig når vi skal be. Det andre det er å be utifra den nye pakt. Det veldig viktig altså å tenke på. Det at tenk hva de opplevde i bønn i den gamle pakt. Tenk på Elias som vi leser om, en rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning, står det. Han ba at det ikke skulle regne, og det regnet ikke. Han ba igjen, og det begynte å regne. Så vi kunne tatt mange eksempler her med Abraham, mange som opplevde store bønnesvar. Men tenk at det som skjer når Jesus kommer, når Jesus dør på korset, så innfører han også en ny pakt. Når Jesus satt ved nattverdsbordet sammen med disiplene siste gang de delte påskelammet, så tar han jo vinen, og så sier han, denne kalk, denne vin, den nye pakt i mitt blod som utgydes for dere. Der og da så sier han, dette en ny pakt. Nå kommer det en ny pakt. Pakt, det betyr det samme som kontrakt, om vi kan oversette det, hva det betyr. Og egentlig så betyr det at du har det som Gud har, det også ditt. Og det som du har, det Guds. Det pakten. Den nye paktens løfter. Be utifra den nye paktens løfter. Hebreerbrevet. Så står det slik på det, skal vi se. Hebreerbrevet 8 og vers 6. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, liksom han også mellommann for en bedre pakt, som lovfestet på bedre løfter. Hør her, det står, det en mye bedre pakt, en bedre prestetjeneste som han har kommet med. Han mellommann for, og den lovfestet på bedre løfter. Halleluja! Og hva handler den nye pakten om? Jo, det handler om, det ikke bare sånn at det noe som har blitt liksom forbedret. Det står jo det at den gamle pakt, gamle gudstjenesteformen, det var jo en skyggebilde av det som skulle komme. Men når Jesus kom, så kom jo virkeligheten. Amen! Jeg husker jeg var ute og reiste før, vet du. Vi var borte sånn, hadde møtekampanje på Vestlandet oppe i Nord-Norge, og det kunne gått 14 dager, og lang, synes jeg var veldig lang tid å være borte fra kona, da, vet du, ungene og sånn, og familien. Jeg kan enda huske når jeg liksom hadde teltmøte på Vestlandet, og når nattoget kom og stoppet på Moi, og jeg skulle gå inn der, tenkte jeg, nå legger jeg meg til å sove, og så jeg fremme på Nord-Norge også. Og så ble jeg hentet, hvor deilig. Og så jeg tenkte, hvor godt det skal være. Men jeg hadde ofte et bilde da, av Lisbeth, som jeg kikket på innimellom. Jeg tenkte, jeg må ikke glemme hva som ser ut, vet du. Ikke sant? Jeg må jo huske på det. Og sånn var det liksom. Men det var klart at når jeg kom hjem til henne, så gikk ikke jeg for meg selv og gikk på bildet lenger. Jeg kom jo hjem til virkeligheten. Ja, men du vet, veldig mange kristne, de har ikke flyttet inn i den nye pakt. De lever fortsatt veldig mye i den gamle pakt. Jeg sier ikke at de holder på med de gamle paskustjener og sånn, men ofte i tankelivet, ofte i sinnet, ofte med det man gjør, med dette med lover og regler og alt, så blar med det gamle testamentet, og la meg skynde meg å si, for at du ikke skal misforstå meg, så hele Bibelen Guds ord, både det gamle og det nye testamentet. Det ikke sånn at det gamle testamentet ikke gjelder lenger, men du skjønner bildet her. Det har kommet noe som så mye bedre. Det är en bedre pakt, och så står det, och det är så mycket bedre löfte, står det. Du må gärna läsa gamla testamentet, men husk när du läser det, så är väldigt mycket av det, det är bilder, det är skygger av han som skulle komma, av Jesus. Och därför är det viktigt för oss att tänka lite igenom det, för många gånger så har vi stått väldigt på i kamper och kriger och sånt som vi på en måte har hämtat mycket inspiration ifrån det gamla testamentet. Och vi ska ju se det bryter igenom. Och Gud är god alltså. För vi kan be och vi kan uppleva verkligen att vi ser att det sker något. Vi får bönesvar, det går inte på det. Men det handlar lite om att se att när Jesus döde på Golgata kors så avväpnet han makten och myndigheterna och han stilte dem öppenlyst i skamme, står det. Amen. Så du skönner, djävulen han är besegrat. Och det att be utifrån den nya pakt, det är att be utifrån det verket som Jesus har gjort för oss på korset. Johannes evangelie. Det står väldigt mycket bra i Johannes evangelie, gör inte det? Det står ju mycket bra i alla evangelierna, men det är klart Johannes han säger väldigt bra samman. I Johannes evangelie och kapitel 16. Där talar Johannes, han talar ju om den helige ande som ska komma. Den helige ande, tänk Jesus sa det att det är en fördel för er, lite som fritt översatt. Det är en fördel för er att jag går bort. För om inte jag går bort så kan jag inte sända en helige ande. Men när jag går bort så ska jag sända en annan talsman, säger han. Han ska sända den helige ande. Och han ska överbevisa er om alla ting. Han ska ta mitt och förkynna er. Han ska överbevisa om världen, om synd, rättfärdighet och dom. Talar Jesus om den helige ande. Men så talar Jesus också om i Johannes 16 här. Visst du slår upp i där och så står det i Johannes 23. Vi kan läsa från vers 22, tänker jag. Slik har också deras sorg nå. Hör nå. Deras sorg nå. Men jag ska se dere igen. Och deras hjärta ska glädja sig. Och ingen tar gleden ifrån dere. På den dag ska dere inte spöra mig om något. Sannlig, säger jag dere. Allt det dere ber Fadern om skall han ge dere i mitt namn. Hittil har dere ikke bett om noe i mitt namn. Be och dere skall få för att deres glede kan vara fullkommen. Hör vad Jesus säger här till disciplerna. Han säger den dagen, han snackar om en dag, på den dagen. Och vilken dag är det? Det är klart det är en tid Jesus talar om här. Det är ju den dagen hvor han har tillvägebragt namnet Jesus på en helt speciell måte som handlar om det nya pakts bönneliv. Han säger den dagen. Alltså den dag, en dag är som 1000 år i Herrens ögon och 1000 år är som en dag. Så nu har det gått 2000 år sedan Jesus sa detta här, men det har bara blivit lagt på, vet du, kommer det lagt på ända mer för Herren syns detta är så bra. Amen. Så säger Jesus den dagen skall du inte spöra mig om något. Ja, det står jag bara läst från boken, ja. Jag vet, har du boken med dig så kan du se om det stämmer. Och visst det står något annat där så må vi ju pröva och se vad det står. Han säger, då skall du inte komma till mig och spöra. Det är det han säger. Det är inte gärnt att prisa Jesus och tacka Jesus och säga Jesus. Det är inte det handlar om. Men det handlar om att se att det är en ny tid. Det ska inte spöra mig. För när Jesus gick samman med disciplinerna så spurte de han. Så bad de han om hjälp. Så säger Jesus, det kommer en dag, det kommer en tid, det kommer en nådestid. Då du inte behöver att komma till mig och spöra längre. Det är en ny tid. Det är en helig och ons tid. Det är hans närvaro som kommer till att bli avgörande. På den dag Sannelig, sannelig, sier dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Halleluja! I navnet Jesus! I navnet Jesus! Når vi ber i dette navnet Jesus, så er det ingenting som er umulig. For det står alt det dere ber om i mitt navn, så skal jeg gi dere. Og der ligger bønnens muligheter. Og der ligger bønnens hemmeligheter. Det er at når jeg finner hvilen, når jeg ser at jeg ber ut ifra den nye pakt som er beseglet i Jesu blod, og jeg er frimodig i navnet Jesus, da kan det skje ting. Peter og Johannes var på vei opp til bønnemøtet. Det sitter en vannfør der ved trappen og tigde. Og når de kommer forbi han, de sitter der, og han rekker fram, for han håpet å få noe, sa de. Og da sier Peter, gull og sølv har vi ikke. Gull og sølv har vi ikke. Men det vi har, det gir vi deg. I Jesu navn, reis, Jesu Nazareens navn, reis deg og gå. Og så tok han taket, og så reiste han opp. Og snart sprang han omkring, og priste Gud, og lovet Gud. Han brukte, den brukte med en gang, så brukte de navnet Jesus. Og det var sånn kraft i det navnet Jesus, og en sånn forløsning i det navnet Jesus. At disse her lovlærde og skriftlærde og alle de som styrte på den tida, de sa at vi må få stoppa det. Vi må få stoppe dem. Dette er jo livsfarlig. Og de gjorde alt for å stoppe dette. Og så sa de, det er greit, dere kan bare stå på, dere kan bare forkynne om å holde på med det dere holder på med. Men dere får ikke lov til å forkynne i navnet Jesus. Og det forstår jeg veldig godt at djevelen prøvde å stoppe det. Altså. Det forstår jeg at han er jo en strateg på det. Da. Han sa, nei, hold på med alt annet. Hold på med alt annet. Men navnet Jesus, det må dere være rolig med. Det, han er død, og det er forbi og sånn. Og det kalles, du må si, religion, altså. Og du vet, det er veldig fort å komme inn i religiøsitet. Og vi tenker at bare vi gjør sånn og sånn, og som Arnfinn nevner, hvor lenge skal man egentlig be? Det er jo et godt spørsmål, for noen ganger så trenger man å be, og jeg får si minne Herren på det og sånn. Men du vet, Jesus sa det at det skulle ikke gjøres som de skriftlærde og lovlærde, sa han, som ber lange bønner for å bli hørt. For deres far i himmelen vet hva dere trenger til før dere har bedt han om det. Er ikke det herlig? Han vet om det, skjønner du. Du tenker, nå må jeg si det til Gud, men han vet om det. Men du kan si det, fordi at bønn er nemlig relasjon med Gud, men det er også samarbeid med Gud. Gud vil du skal med. Gud vil du skal sende opp bønner. For Gud vil at du skal kjenne at han er en god far. For det står at når vi som er onde vet å gi våre barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke Gud da som er god gi oss den hellige ånd dersom vi ber han om det? Så han vil det, vet du. Han vil at det når du ber og søker han. Men vi har mange ganger gjort det så vanskelig. Vi tenker sånn at Gud vet jo ikke om det engang. Jeg må si det til han. Ellers så er det jo sånn at det er ikke sikkert Gud vil gi meg det. Men når du ser hva du har i navnet Jesus, så ser du det at her er det veldig mye å få. Jeg skal ta det en gang til. Her er det veldig mye å få, dere! Amen! Er dere våkne i formiddag? Eller dubber du? Ja. Du skal ikke ha flesk og dubbe her nå, altså. Jeg skal bare lyst til å åpne øynene dine. Pappa, ser du hvor fin jeg er? Nei, nå er det vel snart over her. Klokka og tida er ute. du med meg? Du skjønner? Jeg møtte det der som nyfrelst, da hadde jeg ikke vært kristen lenge, så var det så stort for meg at jeg hadde blitt en kristen, for jeg kom jo fra verden, som man sa da, og kom jo inn I dette her. Og jeg kjente jo at det var et nytt liv som hadde begynt der inne. Og så husker jeg jo veldig godt når jeg kom på pinsemøte, første gangene, og så var det et pinsemøte nede i Østfold, med en evangelist som heter Carl Ferger som preka. Han var en kraftevangelist, da, så det skal jeg bare si dere. Og han behøvde ikke høytaler, kan du si. For han talte så alle hørte det. Ikke behøvde de skru på teleslynger I høreapparat. Men han var en herlig broder. Og så sa han det til meg etter møtet. Du døpt I den hellige ånd, sa han. Og jeg var jo metodist. Og jeg hadde jo min tro på min dåp. Jeg hadde jo ikke hørt om dåp I den hellige ånd engang. Så jeg sa, hæ, sier jeg. Jeg er døpt. Så skjønte jeg, her det noe som jeg ikke har hørt om. Og så var jeg I siviltjeneste med to pinsevenner. Og så begynte jeg å snakke med dem og sånn, jo. Og de hadde ikke opplevd det. De sa, nei, vi søker det, vi er på søken. Vi er på leit etter de tingene der og sånn. Ja, tenkte jeg. Men jeg var jo så, heldigvis var jeg så dum da, at jeg ikke skjønte helt hva jeg mente, for jeg kjente det noe her inne som sprudler. Jeg hadde blitt glad I Jesus, vet du. Ja, hadde blitt glad I han som kan gjøre langt utover det som vi forstår eller ber. Det var jo han. Som hadde tatt tak I meg. Så jeg leste en bok av Oddvar Tønander som handlet om å bli fylt av den hellige ånd. Og jeg så det at jeg priser du Gud, jeg glad I Jesus, så har du det, står I boka. Det måtte være en trøkkfeil, men den sto I alle fall der. Og jeg bare tok det til meg, vet du. Og jeg kjente, oi, det jo her inne. Jeg har det her inne. Og så husker jeg godt at jeg lå I kaja på den der rommet vi hadde ute I Våle på siviltjenesten der, og så kjente jeg det bobla, og jeg kjente. Og så sier jeg til disse to guttene da, herlige brødre, altså de jo fylt med den hellige ånd I døpt, med den hellige ånd I dag, han ene vært predikant flere år. Og så sier jeg kjenner det med dåp I den hellige ånd, så jeg kjenner jeg har, jeg. Nei, du har ikke det, vet du. Det klart at jeg passet jo ikke inn I den dåpen, fordi at det, du skulle jo helliggjøres først. Du skulle arbeide på deg først. Og der gikk jeg og røyka pipe og leste I Bibelen, og jeg var jo så uhøvla I det der. Men det bobla innvendig, skjønner du? Det var noe der innvendig. Og jeg skjønte liksom ikke at butikken den var, eller dem skjønte jo ikke det, at butikken var oppe. Jeg så jo, her jo butikken oppe. Her jo bare å gå inn og forsyne seg og ta det. Og jeg kom borti det der, og da reiste jeg hjem på Perm, og jeg skal ikke legge ut om det, jeg sikkert vitnet om før her, men så vi dro på et møte, jeg som heter Hans, som hadde opplevd dåpet den hele jorden, som også kom fra metodisten. Og hjemme på Hybern Hanses, så var det var ingen som ba for meg. Det var ingen, for man hadde I pinsen, så hadde man sånne isbrytere, eller hva man kalte det, sånn gjennombrudsfolk som kunne be for folk, sånn de kom igjennom. Men det var ingen av dem der. Han satte på en grammofonplate, kom en sang, og da tente det I hjertet. Og da gikk hendene mine I været, og jeg kjente at Guds kraft gikk igjennom meg, igjen og igjen. Og jeg satt sånn hele natta og priste Gud. Og så priste jeg Gud I nye tunger. Og der var det altså, det skal jeg si dere, at jeg hadde ikke stått her I dag, hadde det ikke vært for det møtet med Jesus. I hans navn, hva dere enn ber om, I hans navn. Og da husker jeg dagen etter, jeg skulle på søndagsskoletur med metodistkirka opp på Grønvoll Foss på Notodden. Og jeg kom der, og Kjell, kameraten min, som på en måte hadde vært med å vinne meg for Jesus, jeg satt og pratet med henne, og så sier jeg, Kjell, sier jeg, i natt skjedde det noe. Å, sa han, han så det var noe rart med meg da. Så sa han, å, hva skjedde? Nei, I natt så opplevde jeg en dåp I den hellige ånd, sa jeg, hjemme hos hans. Jeg taler I andre tunger. Og så ser han på meg, og så renner tårene på Kjell, og så sier han, det der du har, sa han, det må jeg ha tak i også. Amen. Og det gikk jo ikke så lang tid da, for han kom igjennom han, men en litt annen vei. For han kom bort I disse herre som holdt på, vet du, veldig at det... Han hadde det ikke, men hadde det han, skjønner du, for han var møtt av Gud I bilen, han, vi hadde bønnemøte I bilen, og han gikk jo totalt banana, så han lo og ropte og gråt, jeg vet ikke hva som skjer, for vi hadde jo ikke vært borte I det der vi, men vi skjønte det etterpå at det var Gud døpte ned den hele ånd, men midt på natta på en telttur, så våkna jeg og noen andre, og da talte han I tunger, men han gjorde ikke ellers, for senere igjen. Men du vet, det står I salmen at det samme gir han sin venn I søvne. Så vil du ikke tale I tung når du våken, så kan det hende at din ånd priser Herren når du sover. Men det godt å sove, godt å være våken når man gjør også. Så butikken, nå kunne jeg stått der og fortalt veldig, veldig lenge om de tingene. Og det var jo dette her vi bærte med oss. Når vi jobbet med, kom bort til disse ungdommene, som ble en frelst, nyfrelst I Betania, vi gikk inn I pinsen der. Og det klart, det var jo mange som hadde opplevd dåp I ånden med masse kjør, men noen hadde jo gått I årevis og ikke fått tak I det også. Men disse ungdommene som var helt fremmed for det. Altså, jeg sa, vil dere bli frelst? Vil dere bli døpt, fylt med den hellige ånd? Ja. Og da, det gikk igjennom, vet du. Vi fikk nesten ikke lagt hendene på dem. De gikk igjennom. Og så begynte familien til kona å bli frelst, søstene. Og jeg husker de kom opp og ble frelst på lørdagen, og dagen etter var de I forstanderboligen I hjemme hos oss, og jeg sa til henne, før dere reiser tilbake til Moss nå, sa Lisbeth jeg, så må dere bli fylt, døpt og fylt med den hellige ånd. Ja, det må vi, sa han, det må vi ha tak I. Og da fant jeg fram Bibelen og tenkte, da må jeg ha en 4-5-punkts bibeltime for dem, sånn at de skjønner hva dette handler om. Men før jeg fikk åpnet Bibelen, så gikk de igjennom den dåper den hellige ånd. Og jeg hadde aldri hørt noen gang hos Marit da, synge. Men plutselig så begynner hun å synge I ånden. Og det var veldig sterkt altså. Og jeg kjente sånn metthet og nærhet av Jesus. Hva det for noe? Hva handler det om? Hva handler det kristenlivet om? Hva handler menighetslivet om? Hva handler det som vi står om? Er å bli så bra for Gud at Gud vil høre våre bønner? Er det å be så lenge at Gud kan høre våre bønner? Nei, jeg vet ikke. Jo, jeg vet. Nei. Det å få hvile I det fullbrakte verk han har gjort for oss. Det å ære ham I menigheten som kan gjøre langt utover det som vi ber om, eller det som vi forstår. Ja, men jeg fortjener det ikke, tenkte jeg. Nei, det ingen av oss som fortjener det. Vi fortjener ingenting. Men det kom en dag. Den dagen, da Jesus ropte ut på Golgata, det fullbrakt. Da forandret det alt. Det dere ber om I mitt navn, det skal jeg få. Jeg skal avslutte nå, for jeg kunne jo preke her, jeg har flere punkter, jeg kan preke her hele dag, ja, vi kan ta matpause og vi kan holde på. Men jeg bare avslutter med det da, at jeg vil prise Herren for hans godhet. For hans godhet for I meg selv. Og masse annet så ikke fullkomment. Men Gud en kjærlig Gud. Og han tar oss videre. Og jeg tenkte, når jeg fikk spørsmål om Spania, så jeg husker jo godt når jeg hørte at Arnfinn hadde fått en oppgave der nede, så tenkte jeg, ja, han heldig, tenkte jeg. tenkte så fint å kunne få noen sånne tider også. Det har jo vært en del kamp og strid oppe. Jeg sier ikke at alt lett der nede heller, men det en del kamper og strider man står I. Men så bare kjenner jeg en sånn Guds godhet, altså. Ja, jeg vet ikke om det går det an å vitne om det. Skulle kunne gå an det jo vel, men ikke bare slit. Halleluja! Er ikke Gud god mot oss? Han kommer igjen. Og han kommer igjen. Og han kommer igjen. Hans kjærleik grenseløs. Hans nåd uendelig. Han giver, og han giver, og han giver igjen. Amen. Halleluja. Halleluja. Far, priser og ærer og takker deg. Takk at du kjenner våre hjerter, Herre. Takk at du vet om oss. Takk at du ser dem som sliter, bærer byrder. La dem kjenne ditt åk rundt seg nå. La dem høre din røst og visken i øret. Kom, jeg går sammen med deg. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe. Jeg møter deg igjen, sier Herren. Å, vi lover ditt vidunderlige navn. Takk at ditt navn, Jesus, det blekner aldri. Takk at det tæres ei av tidens tann. Å, vi priser deg, Jesus. Takk at du møter oss med balsam og legedom og ny styrke og ny kraft her i formiddag. Takk at vi går ut ifra dette lokale, så kjenner vi en glede ved å prise deg. En glede ved bønnen, Herre. Takk at vi skal kjenne oppdriften, Herre. Og vi skal se mulighetene. Å, jeg priser deg, Jesus. Du er så vakker. Du er så fin, Herre. Jeg gir deg ære. Jeg gir deg pris. Halleluja. Glory, glory, halleluja. Shihana sikura rabadi. Libodios tova mahanti kirala sontu kurstoa. Bedjala bonia kurana masenti protju kalaba hainia. O shipa kalamandjoro lobodia. Å, tett ved meg, sier Herren, er det et sted. Still deg der, og jeg vil gå forbi deg med min herlighet. Og møte deg på nytt igjen. Gi deg ny kraft og ny styrke. Du skal kjenne at du skal løfte vingene som ørnen. Du skal løpe. Og du skal ikke bli trett, sier Herren. Å, jeg vil fornye din sjel, så den blir ung igjen, sier Herren. Ja, jeg vil komme over ditt hode med ny, frisk olje. Så du skal kjenne at tjenesten og det du gjør for meg får en nye dimensjoner, sier Herren. For jeg er en Gud som ikke ser til det ytre, men jeg ser til det indre. Jeg er en Gud som taler igjennom mitt ord, sier Herren. Og når du tar imot mitt ord og gjemmer det i ditt hjerte og grunner på det, så skal du kjenne at elven skal flyte ut ifra deg. Ja, sier Herren, jeg er din Gud, og jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg er din far, og du er mitt barn, sier Herren. Og jeg vil åpne dine øyne, så du skal få se hvor rik du er. Amen. Halleluja. Amen. Vær så god, Runar.